สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 น.ค่ะเราก็จะมาร่วมกันรับฟังนะคะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันนะคะมารับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ด้วยกัน2ท่านเหมือนเดิมค่ะสำหรับดิฉันเองนะคะอนุมาสิงห์กวางค่ะแล้วก็ท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผ
อ.สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับต้นแบบค่ะต้นแบบการจัดการความเสี่ยงของจังหวัดสงขลามานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังค่ะ
อ๋อจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางทีมงานของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเพิ่งกลับจากการไปร่วมทำงานกับทางท่านทางจังหวัดสงขลาเข้ามาหมาดๆนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีครับต้นแบบที่ว่านี่คือที่พื้นที่ไหนครับคุณอนุมา
อ๋อคือเราเริ่มต้นคือเราได้มีการประสานความร่วมมือนะคะจะด้วยคือสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยนะคะสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยสมาคมของสื่อช่อสะอาดนะคะแล้วก็บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรวมทั้งภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้รวมกว่าประมาณ60ท่านเลยค่ะตรงนี้เราก็ได้มีการจัดประชุมใช่ค่ะเรามีการจัดประชุมกันนะคะแล้วก็เราก็ได้พาท่านสื่อมวลชนไปลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการความเสี่ยงในท้องถิ่นค่ะก็จะเป็นในก็จะเป็นในของเทศบาลเมืองเขารูปช้างค่ะ
จริงๆแล้วนะคุณอนุมาครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วว่าปัจจุบันเนี้ยบทบาทของท้องถิ่นที่เข้ามาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนเนี่ยมีต้องขอใช้ว่ามีเกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละภาคก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันแต่แต่ละภาคเนี่ยผมเชื่อว่ามีครบอะฮะมีครบเรื่องอย่างว่ามีการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายระดับวิชาการแล้วก็ระดับการปฏิบัติการในครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะฮะแต่อย่างกรณีที่ภาคใต้เนี่ยอย่างที่คุณอนุมาได้ไปพบไปเจอครับที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างจริงแล้วเป็นเขตเมืองนะคุณอนุมาครับ
ค่ะ
เป็นเขตเมืองเป็นเขตเมืองก็คงจะคล้ายๆกับหลายจังหวัดทั่วประเทศแหละครับเวลามีคนใช้รถใช้ถนนเยอะในเขตเมืองเนี่ยการจราจรก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงจริงๆแล้วที่เทศบาลเขารูปช้างเนี่ยผมไปมาหาสู่เขาร่วม10กว่าปีแล้วนะตั้งแต่มาร่วมทำงานกับท่านนายกประสงค์นะฮะ
ค่ะก็นายกเทศมนตรีอำเภอเมืองของเขา
ใช่สมัยตั้งแต่เป็นอบต.นะคุณอนุมา
ค่ะ
นานมากแล้วคือตอนนั้นเราก็คิดกันหนักว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้คนผ่านไปมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการเดินทางของนักศึกษาเนี่ยเห็นว่าที่นี่มีนักศึกษาเข้ามาใช้เนื่องจากมีมหาลัยถึง2แห่ง
ค่ะ
ก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ทำงานแล้วจะให้คนผ่านไปมาเนี่ยปลอดภัยก็มีการเตรียมการกันร่วม10ปีครับท้ายสุดก็สามารถกับจัดการกับปัญหาได้นะ
ค
่
ะ
ก็วันนั้นเราไปเห็นภาพการทำงานของเทศบาลแล้วก็แต่บังเอิญนะวันนั้นเป็นการนำเสนอในเรื่องของการจัดการเรื่องหมวกนิรภัยนะคุณอนุมาเพราะว่าเราเตรียมไว้ว่าจะขอให้ท่านพูดเรื่องนี้หน่อย
ค่ะ
นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างเนี่ยท่านประสงค์บริรักษ์เนี่ยท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยท่านวางแผนทำเรื่องนี้เนี่ยมานับ10ปีนะคือเขารูปช้างเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับจริงๆแล้วเขาตั้งเป็นเทศบาลเมื่อราวๆปี50นี่เองนะคุณนอนมาแล้วเราที่1มีนาปี50เนี่ยเขาตั้งเป็นเทศบาลเขาส่วนหนึ่งเขาติดอ่าวไทยนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ติดกับทะเลสาบสงขลา แล้วก็เขาแบ่งเขตการปกครองเป็น10หมู่บ้านนะประชากรจริงเนี่ยวันนั้นผมฟังแล้วเขาบอกว่ามีแค่ 38,000 นะแต่มีประชากรแฝงเนี่ยมากกว่า 200,000
โอ้ตรงนี้ก็ทำให้ดูแลยากเหมือนกันนะคะ
ใช่
ค่ะ
และที่สำคัญคือเป็นพื้นที่ที่มีถนนสายหลักตัดผ่านนะสายหลักตัดผ่านทำให้ทั้งสองข้างเนี่ยมีประชากรหนาแน่นแต่มีถนนสายหลักผ่านตรงกลาง
ค
่
ะ
ถึง3เส้นใหญ่นะก็ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงสูงแต่ก่อนหน้านี้นะผมเคยคุยกับทางท่านนายกประสงค์นะเขาบอกว่าเขามีปัญหาประมาณ 4-5 เรื่องนะหนึ่งคือกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมั่วสุมแล้วขับรถเร็วนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยนะอันที่สองคือมีการสร้างปรับปรุงถนนบริเวณนั้นค่อนข้างมากนะก็มีปัญหาทางฝาปิดมั่งคูระบายน้ำมั่งเดินทางไม่สะดวกนะก็ต้องมารีบแก้ไขรวมทั้งการติดตั้งป้ายต่างๆก็ไม่เรียบร้อยนะก่อนหน้านั้นทางนี้เขาใช้แนวคิดอย่างนี้ครับคุณอนุมาเขาไม่ยอมร
อ
ซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากหลายตำบลในประเทศไทยที่อยากจะทำแต่แหมขอรองบประมาณก่อน
บางที่เป็นแบบนั้นค่ะ
ใช่ไหม
ค่ะ
แต่ทีนี้ไอ้ช่วงที่รอเนี่ยท่านนายกประสงค์ท่านบอกว่าไม่ได้นะเดี๋ยวลูกหลานที่มาเรียนหนังสือเนี่ยประสบเหตุไม่ปลอดภัยถ้าเกิดเรารอเนี่ยอาจจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นระหว่างที่เรารอนะดังนั้นท่านจึงได้รวมกลุ่มกันกับพื้นที่เนี่ยมีการบริหารจัดการจริงๆแล้วท่านมีประเด็นของการพัฒนาถึง10ประเด็นเชียวนะนะก่อนหน้านั้นนะเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนนะคือให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในจัดการเองเลยนะการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนอย่างนี้นะที่ท่านวางแผนไว้แม้กระทั่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพูดคุยกับผังเมืองเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนนะหรือแม้กระทั่งอย่างที่ท่านเตรียมการไว้เลยเพราะว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวน้ำท่วมนะมีปัญหาท่านเพิ่มศักยภาพการป้องกันและภาษาภายในพื้นที่นะมากมายอย่างประเด็นที่5ที่ท่านทำก็คือเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาศาสนาและกีฬานะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณสุขชุมชนคุณภาพชีวิตนะการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพนะส่งเสริมการใช้และป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่ทำครบหมดเลยนะรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็การทำงานระหว่างท้องถิ่นนะเพื่อพัฒนาเมืองอันนี้คือจัดเป็นหมวดใหญ่เลยวันนั้นคุณอนุมาไปชมเนี่ยเขาไล่ฟังเฉพาะเรื่องของหมวกกันน็อก
ค่ะ
เป็นไงบ้างคุณอนุมาชอบไหม
ก็ชอบใจค่ะเพราะว่าทางเทศบาลเองเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของบุคลากรค่ะเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกว่ามาตรการองค์กรมีการบังคับเข้มเลยว่าทุกคนนะคะในการเข้าออกใช้รถจักรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์นะคะต้องสวมหมวกกันน็อกทุกคนค่ะตรงนี้จะชอบใจมากค่ะ
ลงมาก่อนหน้านั้นเนี่ยทางตำบลเขาลูกช้างเนี่ยเขาเตรียมการรับสนองนโยบายของรัฐ
ค่ะ
เขาก็กำหนดรูปแบบการทำงานไว้ล่วงหน้าแล้วเขาบอกว่าเรามีประสงค์หลักอยู่ประมาณ5อย่างนะอันที่หนึ่งเขาบอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยถนนอันนี้ตรงกับที่เขารับภาระใช่ไหมเพราะว่ามีคนนักศึกษาใช้มอเตอร์ไซค์ 20,000 กว่าคนต่อวันอ่
ะ
เขาบอกว่าต้องอำนวยความสะดวกนะเพื่อให้ไปอย่างสะดวกกลับอย่างสะดวกไม่ติดขัดนะอันที่สองบอกเพื่อลดอุบัติเหตุนะเทศบาลเมืองขอนแก่นช้างก็กำหนดเป็นเป้าหมายเลยรูปประสงค์หลักเลยแล้วก็อันที่3ที่เขาทำก็คือเป็นศูนย์รวมความต้องการของชุมชนอันนี้ไปถามชาวบ้านว่าเอ๊ะถ้าเราจะปรับปรุงแบบนี้ดีไหมถ้าเราจะทำอย่างนี้ดีไหมนะเพื่อมีการรวบรวมข้อมูลให้เป็นรูปธรรมแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็มีนโยบายว่าสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มาช่วยเหลือกิจกรรมความปลอดภัยถนนวันนั้นเราเจอเขาเรียกว่าอะไรนะคุณอนุมาอาสาสมัคร
วันนั้นเจอเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะ
เออสมัยก่อนเนี่ยหลายคนติดปากฮ
ะ
อยากใช้คำว่าตำรวจชุมชน
ตำรวจชุมชนค่ะ
ปรากฏว่าทำไปทำมาเราเห็นว่าเออเราไม่ได้มีอำนาจจับกุมนี
่
เราไม่ได้ไปให้ร้ายกับใครนี่เราแค่อำนวยความสะดวกเราก็คอยช่วยเหลือชาวบ้านก็ทั้ง5วัตถุประสงค์หลักที่วางไว้เมื่อประมาณ 10-15 10กว่าปีที่แล้วก็ลงมือทำมาอย่างต่อเนื่องมีครบเลยครับมีการจัดประชุมมีการหารือการจัดเวทีประชาคมนะร่วมกันทำงานนะเอาอาสาสมัครไปฝึกอบรมน
ะ
ผมจำได้ว่าที่นี่เนี่ยเคยมีผู้แทนของสำนักงานตำรวจชาติเข้าไปดูงานด้วยนะท่านสงสัยฮ
ะ
ว่าพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้ทำไม
ดูแลได
้ดูแลได้เขาบอกว่าประชากร 200,000 กว่าเนี่ยมีตำรวจอยู่2คนนะไม่พอแน่รถที่ผ่านถนนสายหลักนะเขาบอกว่าชั่วโมงหนึ่งประมาณ 12,000 คันหนาแน่นไหมคุณขวัญรู้ไหมว่าหนาแน่นไหม
เยอะค่ะ
เยอะน
ะ
ถ้าชาวบ้านชาวช่องไม่ระมัดระวังเนี่ยเผลอพลายออกมาดีมีเกิดปัญหาแน่นอนนะก็พอหลังจากทำประชาคมแล้วนะรู้ว่าชาวบ้านต้องการอะไรแล้วเนี่ยท่านก็มาชวนชาวบ้านวางแผนด้วยกันนะทำงานมาหลายปีจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะและที่น่าชื่นชมนะวันนั้นผมเห็นความร่วมมืออันหนึ่งก็คือบรรดาข้าราชการบุคลากรของเทศบาลเนี่ยให้ความสำคัญมากเลยครับคือหมายความว่าพอท่านนายกมีนโยบายอย่างนี้ปุ๊บฝ่ายการสาธารณสุขฝ่ายปลัดอเทศบาลฝ่ายการเงินการคลังฝ่ายทุกฝ่ายมาหาลือกันเลยจะมาร่วมกันแก้ร่วมกันทำงานกับท่านนายกยังไงนะก็มีโอกาสได้เจอทางเจ้าหน้าที่ที่ย้ายแล้วมาทำงานอยู่ที่เทศบาลเขาบอกว่ามีความสุขมากเลยฮะนะอย่างคนที่ทำงานเป็นแกนหลักเนี่ยท่านบรรหารโพธิกุลเนี่ยเขาบอกเป็นรองปลัดเทศบาลเข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยนะก็เข้าใจว่าเรื่องนี้คงจะต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมอันนี้ก็ฝากทางพี่น้องสื่อมวลชนที่กำลังถ่ายทอดรายการนี้อยู่นะว่าหลังจากที่เราไปดูมาแล้วเนี่ยเราจะหนุนเสริมในพื้นที่ของเราให้มีความเหมือนหรือว่ามีความชัดเจนอย่างที่เทศบาลเขาลูกช้างเขาทำได้อย่างไรก็ถ้านึกไม่ออกก็ติดต่อคุณอนุมาก็ได้นะที่ทางรายการ
ค่ะ
นะ
ค่ะตรงนี้เราก
็ค่ะเป็นประโยชน์นะ
ค่ะ
อนุมาหลังจากนั้นเนี่ยผมมีโอกาสได้ชมการสาธิตเขาบอกว่าเอาเจ้าหน้าที่มาเนี่ยคือบางแห่งเนี่ยนี่มีปัญหานะครับท่านผู้ฟังครับพอเรามีอาสาสมัครเข้ามาให้บริการบางคนก็คิดไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจนะฉันไม่สนหรอกนะคือผมมีเห็นหลายแห่งนะครับที่คิดอย่างนั้นนะคือเวลาทางอบต.หรือเทศบาลเนี่ยเขามีสมาชิกอปพร.หรือเขามีตำรวจชุมชนหรือเขามีเทศกิจอย่างเงี้ยมาให้บริการคอยโบกรถเข้าออกนะท่านผู้ฟังครับต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับเพราะว่าเขาถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายใช่ไหมเพราะเขามีการแต่งตั้งมีการออกคำสั่งชัดเจนแล้วอย่าลืมนะครับบุคลากรเหล่านี้ทำงานเป็นอาสาสมัครเขาไม่มีเงินเดือนนะเขามาทำเสียสละเพื่อสังคมเพราะนั้นท่านต้องให้ความร่วมมือนะไม่ใช่ว่าพอเขาไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจก็ไม่ยอมหยุดขณะที่เขาเป่าให้หยุดอย่างเงี้ยเขาโบกให้ไปซ้ายก็ไม่ไปดื้อรั้นนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขามาอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะอย่างที่ผมไปชื่นชมเขาเมื่อวานเลยคือเรื่องบริเวณหน้าโรงเรียนหน้ามหาลัยเนี่ยเขาจัดที่ทางเข้าทางออกเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยและยิ่งเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยที่เขาลูกช้างนี่เขามีมาตรการเข้มนะคุณอนุมาชาวบ้านอาสาสมัครมานั่งประจำตามจุดคอยสำรวจลูกใครหลานใครออกมานะผมคุยกับทางบุคลากรที่อยู่ทำงานที่เขาลูกช้างเขาบอกว่าในช่วงก่อนหน้านั้นมีการฝึกอบรมกลุ่มอสมนะกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนมีการพบปะพูดคุยกันเรื่องความปลอดภัยถนนตลอดเลยแล้วที่น่ารักอีกอันหนึ่งก็คือท่านปลัดเทศบาลกับฝ่ายบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการออกเสียงนำสายอยู่ทุกวันนะคุณอนุมาครับเครื่องมือที่เขาใช้ในการเผยแพร่สู่ชาวบ้านผู้ใช้รถจักรยานยนต์นั่นก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือการจำผ่านตามเสียงนำสายเทศบาลเขามีเสียงนำสายแล้วก็มีทั้งโครงการที่ทำผ่านรายการวิทยุด้วยวันนั้นเราไม่ได้ถามคุณอนุมาว่าเขาไปสถานีวิทยุไหนนะ
ใช่ค่ะ
แต่ที่แน่ผมเคยไปที่หาดใหญ่เนี่ยมีคนพาผมไปออกรายการที่สถานีวิทยุมอที่มอหาดใหญ่ที่น่าสนใจอันเหนือคนอุมาวันนั้นเห็นไหมอาสาสมัครเขาอะเศรษฐกิจเป็นผู้ชายล้วนหรือเปล่าครับคุณอนุมาม
ีผู้หญิงด้วยค่ะ
เออผู้หญิงเนี่ยนะ
ค่ะ
ก็เป็นดูดบาดเยอะเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าแบบให้เป็นแบบว่าผู้หญิงก็เหมือนกับว่าอธิบายง่ายนุ่มนวล นิดนึงในการแนะนำตักเตือนประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ความนุ่มนวลสยบความแข็งแกร่งตรงนั้นนิดนึงค่ะ
เออนี่ก็เป็นเทคนิคนะเทคน
ิ
คก็แทนที่เราจะเอาผู้ชายนะที่มันห้ามห้ามห้าวห้าวเนี่ยไปตักเตือนกันนะเผื่อจะวางมวยกันไม่รู้นะฮะแต่พอเห็นหน้าผู้หญิงปุ๊บเป็นไงครับ
ก็จะอารมณ์ก็จะเบาลงมานิดนึงอ
ารมณ์มานิดนึงเหมือนกันที่หลายจังหวัดนะครับมีการคัดเลือกอาสาสมัครแล้วให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทนี่ผมว่ามีสิ่งที่เป็นประโยชน
์ค่ะก็ของเทศบาลเมืองเขารูปช้างก็มีผลงานที่โดดเด่นค่ะเพราะว่าก็เคยได้รับรางวัลจากสภาวิศวกรเมื่อปี53ค่ะเป็นรางวัลชนะเลิศระดับภาคและระดับประเทศในโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนครั้งที่6เมื่อปี53นี่ก็เป็นรางวัลการันตีเลยค่ะ
คือรางวัลเขาไม่มีที่จะไว้ด้วยซ
้ำใช่ค่ะ
ผมเคยขึ้นไปห้องทำงานของท่านประสงค์บริลักษ์โล่รางวัลเต็มหมดเลยจนกระทั่งตอนนี้ต้องเอาขยะมาสร้างมาข้างล่างนะ
ค่ะ
นะผมประทับใจอีกอันนึงคุณอนุมาการประชาสัมพันธ์ที่เขาทำเนี่ยเขามีป้าย LED นะฮ
ะ
บิลบอร์ดขนาดใหญ่ของเทศบาลนะเตือนตลอดเวลาเลยเออนะเพราะนั้นผมอยากจะเรียนนะครับยังท่านผู้ฟังเลยครับอบต.หรือเทศบาลของท่านที่จัดซื้อป้ายไม่ว่าจะเป็นป้ายบิลบอร์ดป้าย LCD ที่มีตัวหนังสือวิ่งนะครับอย่ามัวแต่เอาประกาศว่าวันนี้เราจะจัดผ้าป่าทำบุญที่ไหนเท่านั้นนะก็กรุณาเอาเรื่องของข้อความที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยส่วนตัวมานำเสนอกันบ้างว่าบริเวณไหนที่มีความเสี่ยงนะและช่วงเวลาไหนที่มีความเสี่ยงหรือเกิดเหตุที่ไหนบ่อยครั้งอย่างนี้นะน่าจะดีนะคุณลองดูมาครับ
ค่ะ
เอามาบอกประชาชนที่เขาผ่านไปผ่านมาคือคนต่างจังหวัดเขาผ่านไปเขาไม่รู้ดิ
ว่าตรงไหนจุดเสี่ยงตรงไหนควรเพิ่มความระมัดระวังอะไรอย่างนี้ค
่
ะ
คือถ้าเราประกาศแต่วิทยุอย่างเดียวหรือสื่อต่างๆอย่างเดียวมันก็เป็นเวลาช่วงสั้นๆนะฮะเผลอๆก็อาจจะไม่ได้ฟังด้วยแต่ถ้าใช้ป้ายตัววิ่งเนี่ยโอ้ตัวหนังสือบอกเลยแยกนี้นะบ่อยนะอย่างเงี้ยนะ
ค่ะ
น่าจะเป็นประโยชน์นะขอบคุณมากครับ
ก็นั้นเป็นในส่วนของผลงานของที่เราพาคณะสื่อมวลชนไปดูการทำงานของในส่วนของเทศบาลเมืองเขารูปช้างค่ะแล
้
วก็มีอีกที่หนึ่งค่ะท่านผอ อีกที่หนึ่งก็คือนี่เป็นระดับที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะที่นี่ก็มีการบริหารจัดการที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดต่างๆได้ในการนำแบบอย่างแบบนี้ในการแก้ปัญหาของอบจ.สงขลาในการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนของเขาเองค่ะ
ก็อบจ.นะ
ค่ะอบจ.ค่ะ
ที่เราไปดูนี่ผมเห็นสื่อมวลชนตื่นเต้นมาก
ค่ะตรงนี้เขามีการรวบรวมค่ะเรียกว่าศูนย์สั่งการและรับแจ้งเหตุค่ะที่อบจ.สงขลาค่ะ
คือเป็นสถานที่ที่รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยทั่วจังหวัดสงขลาเขาบอกว่ามีกี่อำเภอก็ติดไปเรื่อยบอกว่าเหลืออีกประมาณ3อำเภอก็จะครบละ
ค่ะก็ปัจจุบันนี้จากข้อมูลนะคะก็มีการติดตั้งทั้งหมด337จุดค่ะ
ที่สำคัญ300กว่าตัวใช้ได้ทุกตัว
ค่ะ
ผมชอบตรงนี้แหละครับเพราะว่ากล้องส่วนใหญ่ตอนนี้อยากให้ท่านผู้ฟังช่วยไปสำรวจตรวจสอบหน่วยงานหรือพื้นที่ของท่านด้วยนะครับว่าเอากล้องมาติดแล้วมันใช้ได้หรือเปล่านะอย่าให้เหมือนกับทางบางจังหวัดบางองค์กรนะครับพอมีเรื่องทีไรก
็กล้องเสีย
กล้องเสีย กล้องใช้กันไม่ได้นะฮะแต่ที่อบจ.สงขลานี่ใช้ได้เลยครับ
ค่ะ
ต้องยอมรับวิสัยทัศน์แล้วก็ทักษะในการบริหารของผู้บริหารของที่นี่นะโดยเฉพาะท่านนายกอบจ
ก็ท่านนิพนธ์บุญญามณีค่ะ
เออ
ค่ะ
คือท่านออกแบบระบบตรงนี้คือกล้องเนี่ย ถ้าเราติดไว้แล้วก็เอาไว้ดูเฉยๆแล้วก็ประโยชน์ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ที่นี่ที่แตกต่างนะที่ผมเดินทางไปทั่วประเทศที่ผมเห็นแล้วเรามีความแตกต่างคือไม่ต้องมาเถียงกันอีกว่าเวลาเกิดเหตุแล้วมาขอใช้เวลานานเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนบอกว่าไปขอแล้วใช้เวลานานมากเลย7วันกว่าจะได้ผู้ร้ายหนีไปแล้วนะปรากฏว่าที่อบจ.สงขลาเขาโอนเจ้าที่ตำรวจ2นายมาประจำอยู่เลยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์นะคือเป็นเจ้าพนักงานก็สามารถตรวจแล้วก็ติดตามได้ทันทีเลยคือสามารถใช้วิทยุสั่งการได้เลย
ก็ที่นี่
ประสานโดยนอกได้ทันที
ทีนี้จุดที่โดดเด่นอีกทีหนึ่งคือกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้ที่อบจ.สงขลานี่คือเมื่อเกิดเหตุสามารถที่จะการเข้าถึงณจุดเกิดเหตุได้รวดเร็วมากค่ะเพราะว่าเขามี1669ประจำอยู่ที่อบจ.สงขลาเลยค่ะมีศูนย์ประสานงานตรงนี้ทำให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้เร็วใช่ค่ะ
บางครั้งเจ้าตัวเขาบอกว่าผู้ที่ประสบเหตุยังไม่ได้ทันไปขอความช่วยเหลือไม่โทรหาเลย
ค่ะ
นะแต่ตำรวจระดับ169ถึงละไปถึงแล้วเพราะว่าเขามองดูผับจอพอเห็นปุ๊บเขาสั่งการเลยนะแต่ที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเรื่องขโมยขโจรลักเล็กขโมยน้อยนะหรือถูกเฉี่ยวชนบริเวณนี้ต้องการมาขอกล้องภาพที่บันทึกไว้นะจากกล้องผมถามเจ้าที่วันนั้นเขาบอกว่าใช่ได้ไหมบอกให้ได้ฮะไปแจ้งความแล้วเอาใบบันทึกแจ้งความมาเลยนะแต่ผมว่าถามว่าใช้เวลานานไหมไม่นานนั่งรอเลยโอ้นี่สำคัญมากครับท่านผู้ฟังครับคือเราลงทุนติดตั้งกล้องทั่วเมืองทั่วประเทศสำคัญที่สุดคือใช้ประโยชน์ไม่ใช่ติดไว้เท่นะติดไว้สวยติดไว้ตำบลชัดมีแล้วไม่ใช่ลักษณะนั้นนะครับเราต้องการเห็นว่าเอามาใช้ควบคุมกำกับดูแลสร้างความปลอดภัยไม่ว่าเรื่องทรัพย์สินการเดินทางนะฮะลูกหลานไปโรงเรียนการจอดรถจอดลาเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมนะครับและที่สำคัญคือการออกแบบกลไกให้มันสมบูรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ169ห้องสั่งการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเขาอยู่ติดกันเลยโอนตำแหน่งพยาบาลตำแหน่งเจ้าที่มาประจำการดีขึ้นเวรตลอด24ชั่วโมงแบ่งเป็น3กะกะละ8ชั่วโมงก็ครบถ้วนที่สำคัญของอุตมะวันที่ผมถามมีคนมาขอหลักฐานไปขึ้นศาลว่าศาลท่านใช้เป็นหลักฐานไหมปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้รับคำตอบเขาบอกว่าตั้งแต่ส่งไปเนี่ยศาลใช้เป็นประโยชน์ทุกรายเลยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องบอกว่าความไม่น่าเชื่อถือนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลาขอไปเนี่ยเขามีทั้งบันทึกประจำวันการตรวจรับตรวจมอบการเซ็นการหนังสือประกาศคำสั่งของเทศบาลของอบจ.ไว้เรียบร้อยเลยดังนั้นเวลาเอาไปใช้ในชั้นศาลเนี่ยใช้ได้ทันทีครับคือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งในการพิจารณาคดีได้เลยอันนี้คือประโยชน์ถึงการจากการใช้กล้องวงจรปิดที่อบจ.สงขลาเขาใช้นะอันนี้ขอชื่นชมนะฮะก็อยากจะเรียนผ่านไปยังท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้บริหารของสถานีพิยุในเครือข่ายของสื่อช่อสะอาดทุกท่านนะครับช่วยไปสำรวจตรวจสอบจังหวัดของท่านหน่อยนะถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองจัดทีมไปพบท่านนายกอบจ.สงขลาดูแล้วก็ผมถามเจ้าที่ปฏิบัติที่อยู่วันนั้นเขาบอกว่าพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ
แล้วมันก็มีคำถามว่าถ้าจังหวัดอื่นๆในเรื่องว่าจะทำติดกล้อง CCTV เหมือนจังหวัดสงขลาตรงนี้ล่ะคะต้องใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วจะทำได้เหมือนสงขลาไหมคะ
คำว่ามากน้อยเนี่ยที่สงขลานี่เราก็ถามเขา
ค่ะ
แต่ผมกล้าพูดนะในฐานะที่ผมเดินทางไปหลายจังหวัดทั่วประเทศมีบางจังหวัดใช้มากกว่าอบจ.สงขลา
ค่ะ
แต่ไม่ใช้ประโยชน์มากเท่าที่ควรเริ่มครับเริ่มจากการที่เรามีในเขตเมืองแล้วขยายออกไปครับไม่ใช่ว่าซื้อทีเดียว
ค่ะ
นะที่สำคัญก็ต้องเลือกสเปคหรือเลือกรุ่น ที่มันเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็จัดซื้อจัดหาให้มันถูกต้องเราใช้ประโยชน์แต่ที่ต้องเรียนฝากท่านผู้ฟังก็คือว่าที่นี่ที่เขาไปทำเนี่ยเขาใช้คำว่าเรียลไทม์หรือดูได้เป็นปัจจุบันสาเหตุเพราะว่าที่นี่ใช้ระบบไฟเบอร์ออปติกหมดเลย
ค
ือดึงสายใยแก้วเนี่ยนำแสงเนี่ยผ่านเสาไฟฟ้าเนี่ยไปครบทั้งจังหวัดแล้วก็เชื่อมสัญญาณกันทำให้การดูเนี่ยมันไม่มันเป็นปัจจุบันดีอ่ะมันไม่ดีเลย์หรือว่ามันไม่ช้าแล้วก็เสียยากนะแต่ถ้าจะจัดซื้อเนี่ยก็วางแผนเป็นปีๆไปครับยังไม่ครบทันทีหรอกครับแล้วที่เราดูวันก่อนมีแบบมีผมดูรายการของเนชั่นเนี่ยมีคนพูดว่าทำไมกล้องในเมืองไทยเนี่ยมันซูมเข้าซูมออกไม่ได้ป้ายทะเบียนเห็นก็ไม่เห็นทำไมเวลาเราดูหนังเนี่ยเขาถึงทำได้ท่านผู้ฟังครับจริงแล้วกล้องทำได้ครับวันนั้นเขาทำให้เราดูฮะรถติดไฟแดงอยู่สามารถซูมเข้าไปดูได้เลยรถยี่ห้ออะไรป้ายทะเบียนอะไรเห็นคนนั่งคนขับในรถชัดเจนนะฮะแต่ว่ามันอยู่ที่การจัดการการออกแบบเลือกซื้อกล้องที่เหมาะสมนะราคาก็ไม่แพงฮะถูกกว่าบางหน่วยงานที่ซื้อซะอีกนะแล้วที่เอามาแล้วใช้การไม่ได้เหมือนกันก็ถ้าหน่วยงานไหนอบจ.ไหนถ้าประเทศไทยถ้าเกิดว่าท่านจะติดตั้งกล้องหรือว่าคิดว่าจะลงทุนจะวางแผนเป็นระบบยังไงก่อนที่จะลงทุนก็ลองไปดูที่อบจ.สงขลาก่อนก็ได้นะครับ
ค่ะก็เป็นเหมือนจังหวัดต้นแบบจริงๆเลยนะคะในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและการบูรณาการการทำงานในภาพรวมของทั้งจังหวัดเลยนะคะของสงขลาที่เราไปดูค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายอีกแล้วค่ะท่านผอ.ของไรค่ะพูดคุยกันยังไม่หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ติดต่อกันในสัปดาห์หน้าต่อไปหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีประเด็นคำถามหรือว่ามีข้อหารือเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้นะคะในทางของสำนักงานเครือข่ายหรืออุบัติเหตุทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าทาง Facebook ได้ตลอดเลยนะคะฝากคำถามไว้ได้ค่ะร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ร่วมพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
บอกเว็บไซต์หน่อยก็ดีมั้งครับ
ค่ะ
เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุพิมพ์ภาษาไทยเลย
ค่ะ
แล้วก็ Facebook ก็ที่สำนักงานเครือข่ายรถไฟก็มีนะครับแต่ถ้าจะแลกเปลี่ยนกับผมโดยตรงก็พิมพ์เข้าไปที่ Facebook ตั้งสติก่อนสตาร์ทครับ
ค่ะก็มีหลายช่องทางด้วยกันนะคะในการที่จะติดต่อสื่อสารกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะของคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังไว้แล้วก็ฝากถึงผู้เกี่ยวข้องที่เป็นท้องถิ่นนะคะในการที่จะเริ่มในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็การปกป้องชีวิตของประชาชนแล้วก็คนในพื้นที่ของตนเองให้อยู่รอดและปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนก็เปลี่ยนแนวคิดแล้วก็มีการพัฒนาการหรือว่าถ้าคิดไม่ออกก็ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสงขลาได้นะคะท่านผอ.
ใช่ครับก็คือทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันนะครับ
ค่ะ
โดยเฉพาะท้องถิ่นทุกแห่งนะเทศบาลอบต.อบจ.นะในบทบาทของท่านข้อที่มีอยู่ข้อหนึ่งเขียนไว้ชัดเจนนะ
ค่ะ
ดูแลเรื่องความปลอดภัยและชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบก็ท่านผู้ฟังถ้าคิดว่าตัวเองยังมีชีวิตที่ยังไม่ปลอดภัยนะหรือว่าทรัพย์สินยังไม่ได้รับความคุ้มครองดูแลที่ปลอดภัยก็ลองเข้าไปหาลือครับตัวแทนของอบต.หรือตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลของท่านนะหรืออบจ.ที่ท่านดูแลอยู่นะสท.สจ.ทั้งหลายเนี่ยก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ไปร่วมกันวางแผนทำให้จังหวัดตัวเองพวกเราที่เราอาศัยอยู่ลูกหลานของเราที่เดินทางไปมาสู่กันเนี่ยมีความปลอดภัยครับ
ค่ะขอบคุณค่ะก็ในช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณในการร่วมรับฟังมาตลอดทั้งรายการนะคะก็ขอฝากไว้ค่ะว่าขอบคุณนะคะที่มาร่วมกันฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี